raamatu tund.
Tere kallid pereraadio kuulajad ja raamatutunni kuulajad. Rõõm teiega jälle kohtuda ja vaadata, mis uut on raamatulettidel. Ja täna siin pereraadio stuudios on ühe uue raamatuga minuga koos Allika Baptisti koguduse pastor Helari Puu ja mina nagu ikka Tiina Nõlvak. Ja selle raamatu pealkirjaks on numbritega efektiivseks.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Na 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 na
tund.
Sellel raamatul on ka teine pealkiri ja see ütleb, et kirikule tähtsad arvud.
Kui jah, me seda raamatut nagu müüma hakkasime, siis üks teine kirjastaja tuli sinna Logose raamatu poodi, mis Narva maantel on. Ja võtab selle raamatu ja itsitab ja ütleb, et kas te nüüd olete hakatud numeroloogiga tegelema. Aga sina, Helari, oled tegelikult selle raamatu nii-öelda maaletooja ja kus see tuli ja miks ta tuli?
Noh, nagu paljud asjad on tulnud meile Ameerikast, see raamat on ka tulnud Ameerikast. Tegelikult selle raamatu autor on minu isiklik tuttav. Aga võibolla see ei ole isegi peamine põhjus, aga meil on siin mõne kaastöölisega kokku pandud üks Eesti koguduste ja juhtide aitamise MTÜ ja sealsetes nõupidamistes rääkides ka võimalikest raamatutest, millega pastoritele ja teistele töötegijatele abiks olla. Kerkis üles idee, et võibolla Bill Hoyti raamat kirikute tähtsatest arvudest võiks ka meile huvi pakkuda. Vaatamata sellele, et see on kirjutatud ikkagi Ameerika kontekstist lähtuvalt ja näitedki siin sees on ju Ameerika pärased. Kui ma seda esimest korda lugesin, siis ma pidin mitu korda selle lõigu läbi lugema, kus pesapallist räägitakse. Ma ise ei taipa pesapallist suurt mitte midagi. Aga no see ei ole peamine muidugi selles raamatus. Nii et numbritega efektiivseks on tegelikult pastorile ja töötegijale väga hea lugemine.
Nii et numeroloogiaga ei ole mitte mingisugust pistmist.
No see kindlasti mitte ja minu kõrvu on ka need numeroloogia jutud jõudnud ja see on tegelikult nii tore asi vähemalt äratab huvi.
Ja kas ta nüüd on, ütleme, ainult kitsale pastorite ringile mõeldud raamat, sest et kui me seda raamatut hakkasime nii-öelda tehniliselt kokku panema ja tegema, siis meil käis ka üks mõte läbi, et hakkaks nagu ühe silmaga vaatama natukene raamatuturul ringi. Ma mõtlen just niisugusel inglisekeelsel turul, kus väga palju raamatuid tuleb vaimulikele töötegijatele ja hakkaks välja andma ühteme nii-öelda pastorite raamatukogu. Aga kui me täna teeme siin raamatut nii-öelda laiemale kuulajaskonnale, siis mis võiks olla see, mis neile siin huvi pakuks?
Ma arvan, et see raamat eelkõige muidugi on suunatud juhtidele ja neile mõtlemiseks, analüüsimiseks. Aga siiski ega juht ei ela nagu oma maailmas kusagil tühjuses, vaid juht ikkagi elabki koos inimestega ja ma arvan, et vähemalt meie arusaamine, minu arusaamine kogudusest on ka nii, et see ei ole nagu ühe mehe asi ja ei ole nagu mees nagu orkester, et selles mõttes, kes vähegi tunneb, et ta tahaks midagi Jumala riigis teha, kuidagi kaasas olla, siis on siin mõtlemist küll aga.
Jah, Oswald Tark on kunagi öelnud, me andsime välja ühe niisuguse tema mõtteterade või aforismide kogu ja mul jäi meelde, et koguduses ei ole publikut, koguduses on kõik töötegijad.
Jah, see on hästi öeldud.
Raamat numbritega efektiivseks, ehk kirikule tähtsad arvud, autor William Hoyt. Missuguseid numbreid siis kirikus kokku lüüakse, missuguseid numbreid vaadatakse?
Noh, ma võibolla hakkaks hoopis sellest peale, et sellest minu jaoks ka peaaegu igavese näiva diskussioonin, et kas peaks üldse kirikus siis numbreid kokku arvuma ja vaatama. Ma olen ka 25 aastat varsti olnud selle töö juures ja oma esimesel tööaastal või õeti teisel tööaastal arvutasin ma välja oma koguduse liikmete keskmise vanuse. Ja kui ma siis seda nagu suure äle ja võidukalt jagasin, siis kõik vanemad töötegijad naersid ja ütlesid, no jah, et me tegime seda ka siis, kui meil teine aasta koguduses oli. Ja ma pean ütlema, et ma rohkem seda ei ole teinud ka, kuigi ma olen natuke pilku peale pannud. No veel tagasi vaadates, ma mäletan, et tuli esitada juba tollastel kaugetel aegadel ikkagi ka statistiline aruanne meie koguduste liidukeskusele ja eks pastorite ringkonnas oli ikka väike ärevus, et kelle numbrid on siis suuremad ja kelle numbrid on väiksemad. Et ma olen aru saanud siiski, et numbrid on ka vajalikud ja muidugi selle raamatu minu arvates see niisugune hea liin ongi, et siin juhitakse tähelepanu tõesti, et missugused numbrid siis võiksid olla vajalikud ja mida jälgida ja mida mitte jälgida. Alati võibolla ei näita kõike see ka, kui palju sul pühapäeva hommikuti raha näiteks korjanduse karpi pannakse või kui palju inimesi sul iga pühapäeva hommik kohal käib. Autor Bill Hoyt siin juhibki tähelepanu või tegelikult ta julgustab minu arvates eelkõige. Ma ise tundsin seda, et ma olin ka numbrite suhtes küllaltki skeptiline, aga sellepärast, et ühtegi sellist asjalikku käsitlust statistika koha pealt ega varem ei ole ka näinud. Mida ma veel mõtlesin, et miks võibolla pastorile on mugavam ka mitte seda raamatut lugeda või ja mitte üldse selle temaatikaga tegeleda, et nii nagu temagi ütleb, et noh, et tuleb lihtsalt ustavalt teenida, kät kõrva äärde lüüa ja võibolla kui 25 aasta jooksul sa ühtegi inimest ristind ei ole, aga sa oled ustavalt teeninud, et piisab sellestki. Aga noh, ilmselt just see pöördumiste ja ristimiste osa näitab siiski oluliselt ära seda, kui elujõuline üks kohalik kogudus on.
Võibolla sa tooksid lihtsalt ka nüüd näiteks neid numbrid või neid arvusid, mida autor siis selles raamatus käsitleb ja mida nad kogudusest näitavad.
Mulle meeldis see lähenemisviis, et tuleks nagu avastada, mis on need olulised ja just hetkel praegu ja et ka kirikus on niisuguseid mõõdetavaid asju, mõõdetavaid eesmärke. Ma juba nimetasin, et pöördumiste kohta statistika tegemine. See tähendab, et Jumalale on siiski oluline see, et võimalikult rohkem inimesi oleks selles ringis, kes mõtlevad temale ja on siis vähemalt mingisuguses liikumises tema suunas. See raamat, autor ütleb seda ise ka, et ta ei räägi siin ainult puht tehnilistest asjadest ja kuidas siis neid numbreid analüüsida, vaid ta toob pidevalt välja ka piibli kirjakohti ja vaatleb asju ka teoloogiliselt. Miks on oluline siis see number, uute inimeste number koguduse juures? Sellepärast, et see on ju otseselt seotud suure missionikäsuga, et me peaksime elama ja olema suunatud väljapoole ja võitma pidevalt uusi inimesi juurde. Huvitav, ma mõtlesin natuke selle juures, et ta ütleb, et see kirikus käijate arv või see Jumala teenistusest osavõtvate inimeste arv ei ole just kõige olulisem. Ja siin ta püüab panna siis nagu seda suhtesse kohalike elanike arvuga. Ja leiab, et vahest võib olla üks 25-50 liikmeline kogudus pühapommikul võib olla isegi suurema mõjuga kui tuhandetesse ulatuva koguduse liikmete arvuga kogudus. Mul endal on küll siiski nagu südame põhjas kuskil selline tunne, et see on ikka oluline näitaja koguduse elus, et see peajumala teenistus või et inimestel oleks igatsus kokku tulla. Autor pakub siin välja või toob esile sellise mõtte, et tegelikult on ikkagi Jumala teenistus tähtis, sest selle alusel on võimalus juhtidel hinnata teatud trende, mis siis valitseb koguduses. Ja kas siis on kasvutrendid või langusetrendid ja analüüsida, miks ei käi noori või miks on inimesi vähemaks jäänud. Ma arvan, et meie ei ole harjunud nendest asjadest nii väga palju rääkima isegi või arutama neid. Võibolla meie praktikas on see olnud rohkem nii, et noh, paneme nüüd põlved maha, et palume selle asja pärast, et küll Jumal saadab siis inimesed kohale. Ma arvan, et küll Jumal teeb oma töö ära, aga võibolla selles meie osas just on olnudki puudu jääke.
Kas siin on ka mingisuguseid niisuguseid, ütleme, arve või numbreid selles raamatus või näiteid või sa ütlesid, et mõned niisugused Ameerika pärased näited või mida meie kontekstis oleks üsna raske kasutada selle, et noh, eks me oleme väike riik ja väikesed kogudused ja võibolla kui Ameerika kontekstis on nii, et ühel kogudusel on ikka mitu pastorit ja noorte pastorit ja meil võibolla mõni üksik kogudus saab seda endale lubada ja meil on võibolla rohkem selliseid vabatahtlikke ilmiktöötegijaid, kes panevad õla alla ja on töötavad kaasa. Võibolla sellepärast me täna ka seda saadet üldse teeme ja sellest räägime, et koguduses ei tee tööd ainult pastorid. Mul tuleb meelde, kui ma ise ka käisin mingil konverentsil ja siis toodi, meile just ka räägiti nendest numbritest või sellest, mida arvestada. Ja kui üks Ameerika kogudus hakkas Venemaale tegema nagu niisugust uut kogudust, asutama kogudust ja üritas siis kaasa aidata kiriku ehitamisel, siis ka arvutati välja, kui mitu inimest on seal kirikus või kui suur see saal tuleb teha, seda tehaks ilmselt meil ka potentsiaalselt, aga siis otsid seda krunti, kus saaks siis parkimisplats teha nii suur, et ütleme selle 300 kirikulise autot kõik ära mahuksid. Ja siis see inimene, kes meile seda rääkis, oli ise muidugi Venema oludega hästi tuttav ja ütles, et noh, et me peame ikka teadma ka numbritest midagi ja arvudest. Et Venemal ei ole niimoodi, et 300 kirikulise kohta on 250 autot. Kas siin raamatus on ka midagi niisugust, mis sa nagu ütled, et noh, et meie konteksti võibolla, et võiks nagu kergelt üle vaadata?
Tegelikult ega sisulise poole pealt minu jaoks eriti ei olnud, aga noh, just ma mõtlen selline noh, näidete pool illustreerimine ja kõik, mis sinna juurde kuulub, et noh, siin on tore, ta kirjeldab, kuidas näiteks kogudus uut pastorit valib omale ja kuidas siis minnakse pastori eelmisesse kogudusse ja ajatakse näpuga järgi, kuidas siis inimesi on kohal käinud ja tuleb välja, et seal on nagu siis kaks seda arve raamatut, et pastoril on üks, et kuhu ta kõik mis vähegi liigub kirikus on kirja pannud ja siis on üks ametimees, kes on siis pea koha näitaja, kes siis kõigile külalistele kirikus ilusti koha näitab, et tema püüab siis oma raamatut pidades need numbrid nii minimaalseks teha, kui vähegi võimalik on ja no võibolla sellised nüansid torkasid minusugusele lihtsalt silma, ma ütleme puutudes selle tööga kokku. Nüüd päevast päeva näen, et noh, meil päris niimoodi ei ole, et võibolla me võtame palju ratsionaalsemalt ja ütleme, kui meie kogudus, siin Eesti kogudus, ma mõtlen, otsib uut pastorit, siis noh, võibolla neid välise edumärke nii primaalselt ei jälgita. Ega ma täpselt muidugi garantiid anda ei saa, et seda ei tehta, aga mulle tundub see asi nii olema. Mis ma siin ennist veel tahtsin nimetada, nagu kogu selle tausta juurde, ma unustasin ära, tegelikult, et miks võibolla pastoritele ja juhtidele ei meeldi tegeleda nende asjadega, et see on hirm läbikukkumise ees või et kõik olekski selline udu, et ega siis keegi ei oska nagu täpselt hinnangut anda ja sa ise ka ei oska, et Jumal armust kuidagi ikka elame. Aga kui sa vaatad nagu reaalselt sellele pildile ja need mõõdetavad suurused tuleks ikkagi ära mõõta. Ja lõpuks see toob õnnistust sulle ise endale ja sinu meeskonnale kahtlemata ja terve kogudus siiski näeb ja saab aru, et kuhu siis liigutakse ja miks kuskile liigutakse.
Jesus died for
Sa oled allikakoguduse pastor. Allikakogudus on Eesti kontekstis niisugune kaunis väike kogudus, aga minu arvates kaunis tegus kogudus. Kas on võimalik olla arvuliselt väike, aga sisuliselt suur? Kas on võimalik kasvata, kui sa tegelikult oled väike?
No kindlasti on. See oleks nagu esimene ja väga lühike vastus. Aga kahtlemata väikesel kogudusel on palju keerulisem. Nii öelda siis olla tegus. Vahel öeldakse, kui mõeldakse nagu isikliku kvaliteeti, siis et hakatakse peale sellest otsast, et kõigepealt tuleb keegi olla, et midagi teha. Ja võibolla väikese kogudusega on ka niimoodi, et peab kõigepealt keegi olema see vaimulik potentsiaal atmosfäär, mis seal sees on. Et kui sa hakkad kohe programme peale panema ja arendama, ma arvan, et siis väike kogudus, väike kari jookseb ingest kinni ja siis ei ole enam seda sisu ka ise enda jaokski mitte, et võibolla seal on, aga muidugi väikese kogudusega on võimalik mõju avaldada ühiskonnas ja kogukonnas tasa ja targu ja jõukohaselt, et ma olen seda küll õppinud, et ja seda saab nimelt õppida.
Kui ma ise seda raamatut lugesin, siis noh, minu jaoks ma muidugi ei ole pastor ja juumas ei ole eriline töötegija ka, aga ma lugesin seda ja ma leidsin ka enda jaoks sealt ikkagi niisuguseid kasulikke asju, sest et nagu me juba enne siin mainisime, koguduses ei ole ainult pastor, see töötegija on kõik need inimesed, kes seal kirikupingis istuvad. Kristuse ihuna üks on üks liige ja teine on teine liige ja kõik koos nad mõjutavad midagi. Siis kui need niisugused vabamad tuuled hakkasid puhuma, siis läks jut meil kangesti niisuguseks nii-öelda projekti ja programmi jutuks. Sest enne seda olime tõepoolest olnud niisugused kogudused, kus elati Jumala armust, pandi põlmed maha ja kui vaim tegi tööd, siis tegi ja kui ei teinud, siis riputati tuhka pähe. Kus on tänapäeval juba praegu, kui tegelikult on niivõrd palju neid igasuguseid õpetusi ja avoolusid, ma ei mõtle nüüd ütleme selles mõttes erinevaid vaimulike õpetusi, vaid lihtsalt puht tehnilisi õpetusi. Kus oleks see niisugune tasakaal või kas see tuleb aastatega või tuleb see millestki muust?
See ei pruugi alati ka aastatega tulla, see võib tulla aastatega, aga ma arvan, et see on olnud jah, eriti viimasel ajal selline pinge väli, et kas kogudust juhitakse ka nii nagu äriettevõtet või on Kristuse koguduses ka kehtimas mingisugused teised põhimõtted. Mina olen siin kuulnud kahte täiesti vastandlikku seisukohta. Ühed ütlevad, et viimasel ajal kogudusele meeldib kangesti üle võtta kõike seda, mis toimub värimaailmas ja managerid ja juhtimist ja projektid ja programmid, nagu sa juba nimetasid. Aga huvitaval kombel ma paar aastat tagasi kuulsin ühest konverentsist Taanimaal, kus räägiti just sellest ja toodi välja just seda, et tegelikult ärimaailm on üle võtnud ikkagi kogudusliku toimimise põhimõtteid väga palju. Ma ei saanud kahjuks seda peaettekannet kätte, aga nii palju kui mu vestlusest aru sai, et noh, nendel oli ka omamoodi õigus ja et eks see vastastiku võib-olla selline laenamine ja üksteise ideede ja mudelite kasutamine siis käib, aga minu oma elu ja praktika on tõendanud siiski seda, et kui me jätame selle Kristuse ihu nii öelda osa ja elementid, ükskõik kuidas siis nimetada, võib-olla natuke selle müstilise poole välja ja püüame ehitada ainult selle ratsionaalsele ja nähtavale koguduses, et siis lõpuni välja ei vea.
Ja paratkus vist on niimoodi, et koguduse kui ärihüingu juht on ühelt poolt on ta kogu aeg kohal, aga teiselt poolt ei ole ta nüüd ikka igal pühapäeval ka lausa füüsiliselt nähtav.
Ja nii võib öelda, ja.
Kui me rääkisime just enne äriühingust ja sellest, et need niisugused vastastikud mõjud ja vastastikused õppimised on olemas, siis selle raamatu üks sisukorra punkt on, millist toodangut te pakute. Kas kogutus on ainult nüüd niisugune olemise viis, teenimise viis, Kristuse missioonikesu täitja või pakub ta ka maailmale mingit toodangut?
Ennus selles sõna otseses mõttes kindlasti mitte. Ja siin on ka turu osa, on üks järgmine väljend, millest siin on räägitud ja ta muidugi avab seda ja ma saan aru, millega on tegemist. Kogudus võiks siis toota tublisid Kristuse jüngreid. Mina võtaks seda võib-olla kõige lihtsamalt niimoodi. Aga noh, selge on see, et me ju õpetame inimesi, eks ole. Et me kasvatame, me arendame ja Jumala sõna pühavaimu läbi kujundab ja see põhitegevus usklikul sageli ju jääb ikkagi kirikuseintest väljapoole. Ja nii palju, kui me suudame siis kujundada neid inimesi, kes lähevad ja on oma perekonnas või oma klassi kollektiivis tööjuures kusagil, on seal armastavad, rahulikud, sõbralikud, selle järgi saab ka mõõta midagi. Siin oli veel üks huvitav küsimus, mida ta püstitas tegelikult, et on hea, kui inimesi tuleb ja uusi inimesi tuleb, aga tuleks osata küsida seda ka, et kui palju neist jääb. Ma olen selle küsimusega ka tegelenud ja ütleme nüüd allika kogudusel on 14 aastat selja taga peale taasasutamist. Vaatame 15. aastapäeva poole. Eriti algusaastatel oli ju neid läbirändajaid väga palju. Mõned pahandasid, et mis te siin käite. Aga mina ise võtsin seda küll ka rahulikult. Et loomulikult inimesed tulid uudisimust vaatama, et kes need imelikud on. Et läksid olevistest ära turvatsoonist kuskile maailma nelja tuule kätte. Aga tegelikult see küsimus, kui seda nüüd nii nagu käsitleda, nagu autor siin käsitleb, et me võime ju lugeda neid inimesi küll, kes käivad meie Jumala teenistustel, aga küsimus on, et kui kauaks neid on. Ja see on tõsine mõtlemise koht, et meie enda koguduse tööski viimasel aastal, arvan, me nägime võrdlemisi palju, isegi ma julgeks öelda, et rohkem kui kunagi varem võõraid nägusid. Ja mõnedki neist käisid üsna pikka aega, aga tänaseks on mõned neist jälle ära ka kadunud. Mis küsimusi see paneb küsima endalt? Et miks me ei suutnud siis neid köita? Või kas viga oli meis? Alati kaugeltki mitte. Mis me peaksime teistmoodi tegema? Et millal on siis see, nagu see tulemus küps või valmis, et kus sa võid öelda, et võt, nüüd on seis selline, et selles mõttes kõik need, kes raamatud loevad, ma usun, et selle peatüki juures ka maksab tõsiselt seisatuda.
Ma tooksin siit veel ühe näite, mu kadunud isa ütles siis, kui Eesti Vabariigi algusaastad olid ja oli hästi palju suure arvulised pühapäevakoolid ja kogudustesse tuli inimese juurde ja kõik olid, nii mõneski koguduses pastorid olid juba tegemas rõõmutantse, siis isa ütles rahulikult, et noh, ei tea, need võivad ka riisikristlased olla. Ja see olevat siis kunagi olnud, kui Hiinas oli näljaäda ja viidi inimestele küladasse riisi ja seda riisi jagati kristlike koguduste kaudu, et siis neid kristlasi ka tuli sinna. Aga kui riis otsa sai, siis kadusid ka need koguduse liikmed. Ma arvan siiski, et kõik need inimesed, kes on ka kogudusest läbi nagu käinud, et nad on ikka kõhu täis saanud korra. Ja võib-olla jääb see niisugune see igatsus ka hinge, et me ei saa lõpuni vaadata ju ka ühe inimese niisugust elukäiku ja käekäiku, et võib-olla ta leiab ennast kuskil mujal teises kontekstis, teises koguduses ja meile see jääb see lootus.
Ma olen ka kaugel sellest, et arvata, et see ei ole vajalik või et see on kuidagi halb, kui inimesed läbi käivad. Kindlasti jääb midagi head ja iga pastor, iga kogudus peakski elama ja töötama selle nimel, et see atmosfäär võiks olla igal, kõige tavalisemal pühapäeval ka selline, et üks kõik, kes sisse astub, võiks kogeda Jumalat ja kohtuda Jumalaga. Aga seal on teine pool ka, millele ma olen vahe mõelnud, et see on nagu see usu vastu ära vaktsineerimine. Tegelikult võib ka niisugused asju juhtuda, et inimene tuleb korra ja ta elab midagi niisugust läbi, noh, et ta enam mitte kunagi ei taha tulla kogudusse. Ja aidaku Jumal, et niisugused asju ei juhtuks või juhtuks väga vähe.
No nüüd me kipume väga juba negatiivseks ja sügavaks minema siin kätte, aga...
Raamat saab varsti läbi.
Aga raamat saab varsti juba läbi, jah. Ja raamatu pealkiri oli numbritega efektiivseks. Kirikule tähtsad arvud. Ei ole väga paks raamat. Jaksab läbi lugada tänapäeval ka kiires elutempos.
Kindlasti.
Meie mõtetes see oli nagu esimene pääsukene niisugune juhtide ja töötegijate ja pastorite lugemislauale. Sa oled pastoritega ise ka kokku puutunud, kuidas see on vastu võetud?
Ma ei ole palju kuulnud tagasi sidet, kui päris aus olla, aga ma olen kuulnud positiivset küll. Ja ma ütlen puht nagu isiklikult, et ma olen nüüd lugenud läbi nii selle inglisekeelse variandi kui eestikeelse variandi ja on mille üle mõtelda ja on, mida analüüsida oma tegevuses.
Nii et seda ei ole öeldud, et mis te hakkate selliseid raamatuid tegema. Me isegi targad, et me teame kõike.
Ei, seda ei ole öeldud, aga noh, eks seda suhtumine pole maa pealt kadunud muidugi kuskile. Aga see sinu nimetatud väikene idee, mis on olnud siin õhus, et üks pisikene nii pastorite või juhtide raamatukogu kokku panna, see idee ei ole kadunud. Aga täna, vaadates uuel aastale vastu veel jaanuarikuus, ei oska midagi nii kindlat ütelda. On arutatud ka võimalike pealkirju ja variante, mida võiks sinna sisse panna. Aga eks ka rahaliste võimaluste taha võib nii mõnigi asi toppama jääda, kuigi mõte on kindlasti hea ja mõte on meil üleval.
Whenever I feel afraid, then I remember. was to build for me a place, and he'll return to take me there someday. Oh, I'm waiting for the trumpet to sound. He'll descend upon a cloud. Oh, oh, oh. He's coming back for.
He has kept, and he has never failed me yet. No, he didn't say the time or day when he plans to take me away to a place more beautiful than paradise. I'm waiting for the trumpet to sound.
Kes minevikus pakkusid pelgupaika mäed. Sõjaajal olid need strateegilised kohad. Rahuajal meeldib inimestele lihtsalt mägedes aega veeta. Mulle meenub ühe mu Lõuna-Dakota sõbra külaskäik meie juurde Kaliforniasse. Me imetlesime parajasti maju, mis mägede külge klammerdudes Laguna Beachi ranniku kohal kõrgusid. Mu sõber lausus. Kui kaunis vaade teil kalifornialastel siit avaneb. Noh, ega siis ainult kalifornialased ei armastanud mäe otsast alla vaadata. Jeesus kasutas samuti metafoore valguse ja linna kohta mäe otsas. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lamp ja panna vakka alla, vaid lampi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijaile. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Selline kujund kinnitab atraktiivsuse tõstmise strateegia olulisust. Paistku teie valgus inimestele, et nad seda näeksid ja sellest vaimustuksid. Olge nagu linn mäe otsas, pelgupaik, kust inimesed leiavad turvatunnet ja lootust. Lisaks kasutas Jeesus ka soolametafoori. Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei kõlba see enam millekski muuks, kui visata inimestel jalgad alla tallata. Soolal puudub väärtus, kui ta on ainult soolatoosis. Soola toime avaldub vaid siis, kui seda raputatakse toidule ja ta sinna sisse tungib. Soolatoosi kirikud ei kasva. Nad ei kasva enne, kui neid ümber pööratakse ja raputatakse nii, et sool tungib ümbritsevasse keskkonda. Koguduse liikmete, nende sõprade, naabrite ja töökaaslaste peredesse.
Raamatutund.
Raamat, mida me täna siin Pereraadio stuudios lappasime ja üritasime ise endale ja teile huvitavaks teha, kannab pealkirja numbritega efektiivseks. Kirikus on numbrid tähtsad. Aga midagi muud on veel tähtsam ja mis sa Helari pastorina, juhina, selle raamatu maale toojana, inimesena, kes on statistikat teinud ja numbreid rehkendanud, mida sa tahaksid öelda selle raamatu valgusel täna Pereraadio kuulajatele?
No numbrid on ikkagi tähtsad. Ja see kaaspastor, kes on selle raamatu kirjutanud ja aastaid mõtisklenud ja kogudusi nõustanud, on kindlasti sellega veel täna aitamas ka paljusid töötegijaid. Aga ma arvan, et inimene on kõige tähtsam. Ja mina julgustan küll kõiki meie Eesti pastoreid, ole sa siis väikese maakoguduse karjane või suure koguduse juht, märka inimest, märka neid inimesi, nooremaid ja vanemaid, kes astuvad sisse sinu pühakotta. Tihti peale me mõtleme liiga suurelt ja tehniliselt ja kaotame inimese silmast. Aga inimene Jumala loominguna, tegelikult läbi tema ju toimub kõik. Ja kui sina töötegijana jagad seda valgust, armastust nii intensiivselt, et inimene, kes satub selle armastuse mõjusfääri, saab sellest puudutatud, saab sellest osa, siis kasvavad ka need numbrid. Ja antku Jumal meile tarkust ja vaimuvalgust, et me võiksime õigeid numbrid ritta seada ja õigeid arvusid tähtsaks pidada.
Aitäh sulle, Helari Puu, et sa tulid Pereraadio stuudiosse seda raamatut lappama. Ole õnnistatud nii numbrite poolest kui muidu ka. Aitäh teile Pereraadio kuulajad ja raamatutunni kaasa elajad. Mina olin Tiina Nõlvak ja me kohtume veel, kui taevas armu annab.
my spiritual eyes. I know
we would all be surprised.
Angels may not be dressed in shining robes of white, but in armor ready to fight.
There's a war out there we don't even see. Wickedness in high places, principality.
Oh, but that's okay. I got security.
Yes, I got me some angels
watching over me.
Raamattu tuntuu.